Ассалам алейкум, қадырлы тыңлаушылар! Сіздер менен және радио эфир арқалы ұшасып тұрғанымызға Исаға минедаршылық білдіреміз. Микрофон алдында Сарбиназ. Күналарымыздың кешірілуі үшін тәубе етіп, һәр біріңіз Иса Масихтың аты менен суға шомылдырылыңлар, сонда мұхадес рухты сыйға аласызлар. Себебі бұл уәде сіздерге, сіздердің балаларыңызға, һәм алыстағылардың һәммесіне, яғни Құдайымыз жаратқан ие шақырған һәр бір адамға берілген. Деп елшілер кітабының 2-ші бабы 38 һәм 39-шы аятларда жазылған. Бүгінгі естіруіміз арқалы суға шомылдырудың цигарға мәнісін түсіну, һәм оны иеміз Исаға болған иманға табиғи жауап екенін көрсету болады. Құдайымыз, біздердің күнәларымыз үшін жалғыз ұлыңды құрбан қылғаныңа саған мінедармыз. Сенің мұхадес уәдеңе садық екеніңді білеміз. Біздер сенің жолыңнан барайық. Біздерді сынап, жүреклерімізді біліп алғайсаң. Біздерді тексер. Ойларымызда, һәм жүреклерімізде қапашылық, ғазеп бар болса, өзің алып тасла. Мәңгілік жолыңа бізлерді қарат. Сенің патшалығың мәңгі болсын. Римлілерге жазылған хаттың 6-шы бабын оқып шығуыңызды сіздерге ұсынамыз. Егер суға шомылдырылу не екенін білмесеңіз, демек суға шомылдырылу не екенін қысқаша айтып өтеміз. Бұл әмелді Иса сіз бенен бізлерге берген еді. Хаттегі есіңізде болса, иеміздің өзі де Яхия пайғамбардың алдына барып, суға шомылдырылған еді. Бірақ көпшілік достарымыз бұл әмелді надұрыс түсінеді. Бұдан біздер ешқандай қапа емеспіз. Ең ахметлісі, Құдай өзіне ісенген һәр бір адам үшін мәңгілік өмірді бергені сіз бенен бізлерге мәлім. Суға шомылдырылудың цигары иеміз Иса Масих бенен бірге өліп қайта тірілгендей боламыз. Яғни, судың ішіне кіргенімізде, тап Иса Масихқа ұқсап, өлген болып есапланамыз. Судан шыққан уақытымызда болса, иеміз тірілгендей, біздер де өлімнен тірілгендей боламыз. Кім ісеніп, суда иман келтірсе, құтқарылады. Кімде кім ісеніп, шомылдырылса, құтқарылады. Ал кімде кім ісенбесе, үкім етіледі. Деп Марк кітабының 16-шы бап 16-шы аятында жазылған. Құрметті тыңдаушылар, суға шомылдырылғанымызда, хақиқаттан да иеміз Исаға иман көрсетіп қылайық. Әрбір қылған қызметіміз Құдайдың ұлылануы үшін болсын. Қадірлі достар, осы мәселе бойынша сұрауларыңыз, ямаса ұсынысларыңыз болса, бізлерге хатлар жазып жіберсеңіз болады. Біздердің мәнзіліміз danalik.com. Хош, сау саламат болың.